Nou ja, toe kan jy glo, fokus op die woord en ja, ons is nog steeds besig met ons reis deur die Bybel. Wat ek graag nou wil doen is, omdat ons deur baie van die boeke het, ons baie vinnig beweeg en dan so van tyd tot tyd, en ek dink ek het dit nou al vroeër vanjaar een of twee keer ook gedoen, dan wil ek net teruggaan na een van die Bybelboeke wat ek voel ons moet 'n bietjie meer aandag gee, want jy weet, ons het een gedagte en ons praat letterlik van 'n 25 minute wat ons spandeer op 'n Bybelboek en dit is onmoontlik om baie keer detail te hanteer binne-in van die Bybelboeke. En ons was baie vinnig deur Konings en Kronieke. Ek wil graag jou na 'n insident toe terugneem en dit gaan oor die groot vraag, wat offer ons op die altaar? Omdat ons altyd in die Ou Testament lees van altare op die hoogtes met die volk van Israel wat hulle mee te doen gehad het en waar daar offers gebring was en waar daar aan baie verskillende afgode offers gebring was en wat die Here baie ongelukkig gemaak het en dan het die Here die volk gestraf en geoordeel oor hulle ongehoorsaamheid in die afgodediens. Maar hier kom ek wys vir jou iets baie insiggewend. Ons kyk hier na 2 Kronieke hoofstuk 14 en ek gaan vir jou 3 konings belig. Die een is koning Asa, tweede is koning Josafat en derdens koning Josia. Al 3 was konings van Juda en al 3 was ook goeie konings op hulle dag. So hier is koning Asa. Nou lees ons van hom in 2 Kronieke hoofstuk 14 vers 2 tot 5. En Asa het gedoen wat goed en reg was in die oë van die Here sy God. Hy het die vreemde altare en die hoogtes verwyder en die klippilare stukkend gebreek en die heilige boomstamme omgekap en aan Juda gesê om die Here, die God van hulle vaders te soek en om die wet en die gebod te doen. Ook het hy uit al die stede van Juda die hoogtes en die sonpilare verwyder en die koninkryk het gerus onder hom. Dit was 'n goeie ding wat koning Asa gedoen het. Koning Josafat lees ons in hoofstuk 17. Na sy dood, sy seun, Josafat het in sy plek koning geword, ook een van die konings. En ons lees, die Here het hom versterk, en nou lees ons vers 3 van hoofstuk 17. Die Here was met Josafat, want hy het in die vroeëre weë van sy vader Dawid gewandel en die Baals nie gesoek nie. Vers 6. En sy hart het moedig geword in die weë van die Here en verder het hy die hoogtes en die heilige boomstamme uit Juda verwyder. So hy het die presies dieselfde doen as sy vader Asa en koning Josafat het ook die boomstamme, die heilige boomstamme op die hoogtes het hy verwyder en hy het nie toegelaat dat die volk daai vreemde altare bou. Hy het dit skoon gemaak. Maar dan lees ons ook in 2 Konings 23 van 'n man met die naam van koning Josia. En van hom lees ons in vers 13 tot 15 en die hoogtes wat oos van Jerusalem was, suid van die berg van bederf, wat Salomo, die koning van Israel, gebou het vir Astarte, die verfoeisel van die Sidoniërs, en vir Kamos, die verfoeisel van die Moabiete, en vir Milkom, die gruwel van die kinders van Ammon, het die koning verontreinig. Hy het ook die klippilare stukkend gebreek en die heilige boomstamme omgekap en hulle plek met mensebene gevul. So hier sien ons dat hierdie koning, koning Josia, hy het ook so opgetree en hy het ook afgebreek en seker gemaak dat hierdie dinge nie gedei in die dae van konings van Juda nie. So hier het ons die saak. In die dae van Israel, in die land van Israel, het hulle baie altare op hoogtes vir baie van hulle gode, hulle afgode gebou. Later is die volk Israel in 2 verdeel, die 10 noordelike stamme en dan die 2 suidelike stamme. Die een aanbiddingsplek was in Samaria vir die 10 noordelike stamme wat onder die stam van Ephraim was en dan die suidelike wat in die stam van Juda was, hulle het in Jerusalem aanbid. So hier sien ons in die Bybel goeie konings, godvreesende konings uit Juda. Konings soos Josia en Josafat en Asa, hulle het die altare op die hoogtes afgebreek in hulle dae. Nou die vraag wat by mens opkom is, hoekom was daar altare op die hoogtes gebou? En vir wie is hierdie altare gebou. Dit was gebou vir afgode. Die altare was vir afgode diens. Gode soos Baal, Moloch, Artastarte, Kamos, Milkon en al hierdie verskillende afgode in daardie dae. Vraag, waarvoor of waarom altare? Altare is gebou vir offers, om offerandes te bring. So nie net het Israel van die ware God wegbeweeg en afgode geplaas en opgesit op hierdie hoë plekke nie, maar dat selfs vir die afgode ook altare gebou. Hulle het nog 'n stap verder gegaan, behalwe dat hulle afgodsbeelde opgerig het en plek gemaak het vir die gode op die hoogtes, het hulle nogal op die koop toe vir hulle altare gebou. Nou ek dink die mees bekende incident van al hierdie gebeure is die gebeure, ek praat nou van die altare op die hoogtes, wil ek sê in die ganse Bybel dink ek die een wat kop en skouers bo hulle almal uitstaan, is die ene wat in die incident wat plaasgevind het in 1 Konings 18. Dit is Elia en die profete van Baal en die hele hoofstuk 1 Konings 18 hanteer wat daar gebeur het op die berg Karmel. Dit was my voorreg om verskeie kere in my lewe self op die berg Karmel te wees en te kyk hoe dit daar lyk en ook wat die situasie daar is. Nou op die berg Karmel het byeen gekom, as ons gaan kyk, 450 valse profete van die afgod Baal en 400 valse profete van die afgod Asarja. Dit lees ons in 1 Konings 18 vers 19 en vers 20. Toe sê Elia vir koning Ahab, hy sê luister, die Here wil homself vertoon aan die volk. Wat jy nou moet doen is, o koning, sê hy vir die koning van Israel, en nie van Juda nie, nie, want Ahab was koning van Israel, van die noordelike koninkryk. Hy sê, stuur dan nou, laat die hele Israel by my by mekaar kom op die berg Karmel. Ook die 450 profete van Baal en die 400 profete van Asarja wat aan die tafel van Isebel eet. En Ahab het gestuur onder al die kinders van Israel en die profete op die berg Karmel by mekaar laat kom. So hier sê Elia, God wil hom vertoon aan die volk deur 'n wonderwerk. Maar wat moet eers gebeur is, bring al hierdie valse profete van al hierdie afgode, van Baal en Asarja, bring hulle byeen op die berg Karmel. En hulle bou daartoe hierdie profete, hulle bou op die hoogte op die berg Karmel, 'n altaar vir Baal. In vers 26 sien ons, want hy sê toe vir hulle, julle moet 'n altaar bou, want die God wat met vuur antwoord, daardie God is die God, die ware God, en hy is een wat gedien moet word. So ek gee julle eerste kans. Julle 850, bou julle nou 'n altaar en plaas 'n offer op die altaar en dan roep julle julle God en laat hy met vuur antwoord. Kom ons kyk, wie is nou die ware God? En nou lees ons in vers 26. En hulle het die bil, dis nou al hierdie 850 profete, wat hulle geneem het, het hulle gereed gemaak en hulle die naam van Baal van die môre tot die middag aangeroep. So 'n hele oggend en nog 'n halwe middag roep hulle, o Baal, gee ons antwoord. Maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie. Hulle het rondgespring by die altaar wat hulle gemaak het en Elia spot met hulle. Hy sê, maar julle moet hardrop. Julle God is dalk in 'n pynsing, of hy is dalk afgesonder, of miskien reis hy, dalk slaap hy. En die Bybel sê in vers 29, en hulle het 'n klomp geraas gemaak, tot die spysoffer, nou raak het laat, dis nou al 3 uur die middag, maar daar is geen stem nie, geen opmerksaamheid nie. En toe sê Elia, kom nader, kom kyk wat gaan ek nou doen. En hy sê vir almal, staan nou een kant. Hy sê vir die volk, kom staan en kom kyk hierso, kom nader. En hy het die altaar van die Here herstel wat afgebreek was. Want die altaar van die Here was mos nou afgebreek, want dit was mos nou die altaar van die afgode. En Elia neem 12 klippe, volgens die getal van die stamme van Jakob se kinders, tot wie die woord gekom het, Israel se naam is. En met daai 12 klippe bou hy 'n altaar in die naam van die Here, met 'n sloot om die altaar, en hy het hout op die altaar gesit, hy het 'n bil in stukke verdeel, dat boop die hout gelê, 4 kruike vol water gegiet op die brandoffer, op die hout, 'n tweede keer, 'n derde keer, toe maak hy die sloot om die altaar vol water. En toe dit die tyd is vir die spysoffer, toe sê Elia, kom nader, kom staan hier by my. En hy sê, Heere God van Abraham, Isak en Jakob, laat het bekend weet op u woord dat ek dit gedoen. Antwoord my Heere, antwoord my, dat hierdie volk kan erken dat u die Heere God is en dat hulle, dat u hulle hart tot u sal laat terugkeer. Daarop het die vuur van die Heere neergeval en het die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer. Die water wat in die sloot was opgelek, alles is deur die vuur wat uit die hemel geval het, opgeslurp en vernietig en verbrand, daar was niks oor nie, niks. Toe die volk dit sien, toe val hulle neer en hulle roep uit, die Heere, hy is God, die Heere, hy is God. Maar Elia sê vir hulle, gryp die profete van Baal, dat niemand vrykom nie. En hulle gryp al die profete, neem hulle af na die spruit Kison toe, en daar het hulle allemaal geslag, daar het hulle gesterwe. So die Heere antwoord met vuur uit die hemel, en die vuur val op die altaar. En toe besef die mense dat hierdie valse afgode wat op die hoogtes was en hierdie altare wat in hierdie afgode toegewy was, hulle was maar net bedrieg die volk en toe slag hulle al die profete. Jy sien, en dit bring nou vir my by hierdie punt. Elke afgod het 'n altaar en elke altaar vereis 'n offer. Dis wat ons in gedagte moet hou. Elke god, elke afgod het sy altaar. En daardie altaar vra offers. En daardie altare is vandag nog hier en so ook daai gode. Hoekom sê ek dit? Wat kan dit wees? Jy sien, wat ook al ek en jy eerste plaas bo enigiets anders. Dit is ons God. Wie ons ook al dien, wie ons ook al voorleef, wat ons drijf, dit is ons afgod. Daardie ding, daardie afgod, kan een van baie dinge of kan baie dinge wees. Dit kan geld wees, dat ons lewe word so opgeneem deur die sug na geld en meer geld en weelde, dat ons gee ons lewe elke dag vir net meer, ons sloof ons af vir hierdie onregverdige mammon. In Lukas 16 noem Jesus geld die onregverdige mammon. So vir geld gee mense hulle lewens. Mense verloor ook vir geld hulle lewens. Mense word doodgemaak deur andere wat hulle geld wil bekom. En mense sit vandag in die tronk by duisende, omdat hulle na geld gehunker het en ter wille van geld. Maar daardie afgod kan ook wees plesier, dat ons ons lewe so opgee vir plesier. Want dit is ons afgod waarna ons jaag, na wêreldse plesier. Dit kan selfs sukses wees. Mense kan so oor sukses wees, dat hulle so jaag om by die hoogste sport te kom, dat hulle alles onder hulle vertrap, mense, hulle families, hulle kinders versaak, net om bo te kom by die boonste sport van die leer. Dit kan ook wees gemaksig. Jou afgod en my afgod kan wees dat ek so gemaksigtig wil lewe, dat daar moet geen moeite by betrokke wees nie. Dis alwaarna ons sug elke dag. Ons wil alles net maklik verkry. Dit kan wees die sug na mag of selfs besittings. Mense sal enigiets doen om net meer skuld te maak, die kredietkaart tot op sy limiete te vat en alles wat jy het te gee vir net meer. Dit kan selfs 'n loopbaan wees, dat jy word so opgeneem deur dit wat jy, jou ambisie wat jy wil bereik in die lewe, dat jy gee alles prys, want dis jou afgod. Dit kan 'n doelwit wees, dit kan 'n opiek wees, weet jy, dit kan selfs jou self wees, dit kan ek self wees. Wat ons ook al eerste stel, selfs die eie ek, en dien, dit is ons God, ons afgod. Maar jy moet onthou, Elke God, elke afgod, het 'n altaar. Wat beteken dit? Dit beteken, daar's altyd 'n prys verbonde om die afgod te dien. Dit kos jou iets. Dit kos my iets. Dit kos ons iets. Daar was altare op die hoogtes gebou vir die afgode. Jy moet onthou, daar is altyd 'n altaar, want die altaar vra altyd 'n offer. En hier's die ding, as daar 'n afgod is, is daar 'n altaar. As daar 'n altaar is, is daar 'n offer. Het jy al daaroor gedink? Sommige van hierdie dinge wat ons so na smag, wat ons afgode is, of dit nou geld is, weelde, plesier, sukses, besittings, jou loopbaan, wat dit ook al is, daardie afgod vereis 'n offer op die altaar. En luister hierna. Sommige vereis die offer van jou vrede. Jy gaan jou vrede verloor in die proses om te bereik wat jy wil bereik, om te verkry wat jy so naarstiglik na smag. Daar is ander gode wat vereis die offer van jou gesondheid. Jy werk vir jou totaal ten gronde. Jy sal alles opoffer vir nog 'n bietjie meer geld, nog 'n bietjie meer bymekaar te maak in die lewe, nog meer by jou besittings te voeg, en dit kos jou later jou gesondheid, jou stresvlakke, kan dit nie meer vat nie, kan dit nie meer hanteer nie, want hierdie afgod, jy jaag so na hierdie ding, dit kos jou nie net jou vrede nie, dit vra die offer van jou gesondheid, of dit vereis jou huwelik, dit eis jou huwelik, dit eis jou verhouding met jou vrou en met jou man, jy's net nooit meer by die huis nie. Jy jaag hierdie ander dinge om saam met jou pelle en jou vriende te wees, of saam met ander te wees, of by ander plekke te wees, of die plesierplekke op te soek van hierdie wêreld, dat dit jou uiteindelik kos, jou huwelik. En dan is daar ander dinge, dit vereis jou tyd. Daai afgod wat vra na jou tyd en jou energie en jou familie. Jy is nie meer daar vir jou kinders nie. Jy is so vroeg uit en kom so laat terug en dan het jy nog jou eie dinge, sport. Jy wil so graag by al hierdie sportaktiwiteite wees of jy word so opgeneem deur sport op televisie. Jy het nie tyd om na die kind se huiswerk te kyk. Jy het nie tyd om met jou kind te spandeer nie. Hierdie afgode wat jy so najaag, steel alles van jou. Die prys is so groot. In sommige gevalle vereis dit jou integriteit. Dit kos jou jou eerbaarheid. Jy gee prys wat vir jou voorheen nooit onderhandelbaar was, kompromiteer jy en ek nou. Ons laat toe dat ons integriteit en ons eerbaarheid in die slag bly van daardie afgod het 'n altaar. En daardie altaar vra 'n offer. En hoe meer ons hulle dien, hoe meer moet ons offer, hoe groter die prys om te betaal. Verstaan jy wat is besig om te gebeur? Hierdie materiële welvaart van die lewe, hierdie gemaksig, hierdie mag, hierdie dinge, maar God het nie, het hy dan nie altaar nie? Het die ware van die God van die hemel, vereis hy nie 'n offer op sy altaar nie? Ja, natuurlik. Die ware God het 'n altaar, maar daar is nie nog so 'n altaar nie. Want jy sien, al die altare van hierdie wêreld, moet die mens offers bring vir sy afgode. Hy moet 'n prys betaal. Maar die God van die hemel se altaar, vind ons dit is God wat homself offer vir die mens. O ja, God homself is die offer. Want op die altaar van die kruis sterf sy seun Jesus Christus vir ons sondes en staan op die derde dag op uit die dode. Daarom en daarom alleen kan ons nie, mag ons nie langer offers bring en onsself gee vir enige ander gode of afgode behalwe die een ware God. Die enigste God wat homself vir my en jou as offer gegee het. Geen afgod het hulle vir Israel gegee nie, maar die ware God het sy seun gestuur. Is daar enige afgod of gode in my en jou lewe? Enigiets wat ons volg bo God? Breek daardie altaar nou af. Moenie huiwer om te doen wat koning Josia, koning Asa en koning Josafat gedoen het. Hulle het die vreemde altare afgebreek en wat op die hoogtes was. Luister, Romeine 12 vers 1. Hier is 'n altaar wat ek en jy nou by kan gaan stil staan. Hoor wat sê die woord van die Here in Romeine 12 vers 1. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Die minste wat ek en jy kan doen, is om my liggaam in diens van God te stel, om my liggaam te gee om die Here te dien, om gedurig voor die Here te kom in die môre, na die altaar toe te gaan, my hande op te lig, neer te val op my knie en God te aanbid, die ware God van die hemel, om aan hom 'n lofoffer te bring, om te buig by die altaar van aanbidding van die een ware God, om na die hemelse Vader te kom in die naam van Jesus Christus sy seun. Of soos wat ons lees in Efesiërs 5 vers 2, waar Christus Jesus wandel in liefde soos Christus ons liefgehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Hier staan in Efesiërs 5 vers 2, Jesus het homself as 'n offer gegee aan die Vader as 'n lieflike geur. Hy het sy lewe as 'n offer gegee. Hy het sy lewe aan die kruis as 'n lieflike offer aan God gegee. Wat 'n offer het ek en jy om te bring? Die minste, ten minste, die minste wat ons kan doen. Julle redelike godsdienst, sê Paulus, is gee jou liggaam as 'n lewende, heilige, welgevallige offer aan God. Nie in jou dood nie, maar in jou lewe. Gee nou jou liggaam, stel jou lede in diens tot die geregtigheid in diens van God. Dis wat ek en jy moet doen. Ook my gedagtes, hy sê in vers 2, word in hierdie wêreld gelykvormig nie, Romeine 12 vers 2, word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. In ander woorde, jou denke, jou gedagte wêreld, jou hart, jou gees, jou siel, jou binneste, stel jou liggaam, die stoffelike wat eendag in die graf sal gaan, tensy die wegraping binnekort plaasvind en ek en jy die Here in die lig sal ontmoet, en hoe heerlik gaan dit en sal dit nie wees. Ek stel my liggaam as 'n offer vir God en dan gee ek my hart as 'n offer vir die Here, my gedagtes. Daarom sê Paulus, bedink wat goed en regverdig en mooi is voor God, wat eerbaar en lieflik en rein is. So die minste wat ek kan doen is om te kniel by die altaar van gebed, om neer te gaan op my knieë en te sê, Here, ek stel myself op die altaar tot u beskikking, by Christus kniel ek voor die kruis, voor die altaar van sy kruis, waar hy homself as 'n lieflike geur aan God gegee het. En wat ek nou gaan doen, volgens wat die woord vir my sê, in Hebreërs hoofstuk 13 vers 14, laat ons dan in vers 15 gedurig aan God 'n lofoffer bring, die vrug van sy lippe, van ons lippe wat sy naam bely. Ek en jy kan gedurig aan God 'n lofoffer bring. Wat bring jy op die altaar? Wat het jy om te bring? Jy sien, as God die ware God ons God is, dat sy in alles eerste. Dan is geld, mag, besittings, al hierdie dinge wat mense so najaag in die wêreld, die plesier, die sukses, die loopbaan, al hierdie dinge, selfs die eie ek, is nie meer daar nie. Wat eerste is, is Vader en sy Seun Jesus. Dit is die altaar van die lewende God. Sy Seun het sy lewe gegee as 'n welriekende geur, as 'n offer aan God. En nou vra die Here, kom na die altaar en bring jouself. Kom, bring jou liggaam. Gee my jou hande, gee my jou voete, gee my jou tong, daai tong wat so lieg en vloek, die hart wat soeke verkeerde dinge bedink, die voete wat na verkeerde plekke toe loop en die hande wat doen wat hulle nie moet nie, bring dit vir my en gee dit vir my. En die Here sê, ek sal dit aanneem as 'n lieflike offer en ek sal dit reinig, ek sal dit heilig. Wie mag voor die Here staan? Wie mag op die berg van die Here klim? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Kom ons gaan staan voor die Here. Kom ons bring aan hom 'n lofoffer aan die ware God van die hemel. Mag die Here jou seën. Ek is Raymond Lombard en o ja, ons sal volgende week weer verder gaan met ons reis deur die Bybel. Intussen tyd, jy's baie welkom te gaan luister om te kom besoek daar by ons, daar oor kan Tygerberg Hoërskool, daar by Lewende Woord Gemeente, De Tyger in Parow en jy is ook welkom te gaan na raymondlombard.com en dan kan jy ook daarna baie van hierdie dinge gaan luister en kyk na die boeke en materiaal as jy meer wil weet. Die Here seën. Volgende week gesels ek verder. Baie dankie en totsiens.